Gaurko gaiei taberna bateko barraren atzetik begiratu die Javier Muguruzak bere lehen eleberrian. Amaia Jimenez Larrea. Azukre gutxirekin. Aukeran, halako kafea du gustuko Javier Muguruza musikari eta idazleak. Donostiako Botanika kafetegian egin ditu adierazpenok hain zuzen egunero 10 kafe zerbitzatzen diren lekuan. Ez dira kasualitatea izan ez adierazpena ez eta ura egiteko aukeratutako lekua ere. Izan ere, bere liburu berria aurkeztu du gaur goizean. Kafe Moka. Izen bereko taberna batean girotuta dago istorioa eta horregatik aurkezpena bera ere taberna batean egiteko hautua. Muguruzaren lehen eleberria da eta Alberdania argitaletxearekin plazaratu du. Irunen dago Kafe Moka. Egilearen hitzetan taberna klasiko bat da. Alberto da bertako jabea, musikari ohia. Kide zen taldea desegin ondoren erabaki zuen ostalaritzara salto egitea. Jende desberdina joaten da Albertoren tabernara, langileak, euskaltegiko ikasleak, lagunak, gazteak. Hain zuzen, bertan abiatzen dira liburuan jasotzen diren solasaldi eta elkarrizketetako asko. Hitzaren erreibindikazioa dago liburu osoan zehar. Elkarrizketa sakonarena, bai eta hitz eta pizza aritzekoarena ere gaineratu du egileak. Taberna eleberriaren erdigunea den arren, badira handik kanpo jasotzen diren gertakariak ere. Albertok bezeroen iritzi iruzkin eta kezkak entzungo ditu liburuan zehar, baina izango du bere iritzi propioa emateko aukera ere. Muguruzak aipatu duenez, protagonistaren gogoetek presentzia handia dute. Hala ere, eztabaida sustatzea da idazleak izan duen helburuetako bat. Irakurleak ez du topatuko ez bakarrizketarik, ez egia borobilik ere. Gaien inguruan solastatu egiten da ikuspegiak trukatu, kontrastatu. Gai zahar eta berriak. Eta zeren inguruan hitz egiten dute, bada, mokako bezeroek? Gaur egun pil-pilean dauden gaiak dira, kontatu du Miren Mujika editoreak. Muguruzak emandu zehaztapena, batzuk klasikoagoak dira, bakardadea, hizkuntza eta familia motak, esaterako, baina gai berriagoei ere heldu die. Esaterako, heziketaren bilakaera maitasuna eta sexuen arteko gerra. Gai berriei dagokienez egin du lanketa handiena. Bereziki azken urteetan landutako begirada izan da. Gai zerrenda luzea izanik ere dendenek ez dute pisu bera liburuan. Musikak esaterako protagonismo handia du. Alberto musikari ohia izan da, beti du musika jarrita tabernan jasa batez ere. Osasun mentalaren auzia ere aipatu du Kafe Mokako egileak suizidioarena bereziki bi testu daude horren inguruan eta haietako bat oso gogorra dela kontatu du. Maitasunari ere garrantzia eman nahi izan dio, batez ere Albertok maitasunean sinesten duelako. Zirikatu nahi izan dut, baina zalantzak planteatuta laburbildu du Muguruzak. Eta zirikatzeko bide horretan, bidelagun izan ditu bai umorea, baita ironia ere. Mujikaren ustez, Muguruzak Kafe Mokara sartzeko gonbidapena egin die irakurleei. Deskribapenez bete gabe azaltzen da nolakoa den tabernako giroa. Zein usain darion ere imagina daiteke. Hala ere, nork bere taberna imaginatuko duela gaineratu du. Bide horretan laguntzeko asmoz, Lorena Martinez Oronoz ilustratzaileak hainbat irudi egin ditu. Horietako bat azalean bertan topatu daiteke. Martinez Oronozek Irungoa izan da ezagutzen zuen Muguruza, baina ez pertsonalki. Bera eta novela batera ezagutu ditudala esango nuke. Kafe askoren bueltan ezagutu dugu elkar. Irakurlearen imaginazioan ez du gehiegi eragin nahi izan, eta hori dela eta ark egindako ilustrazioak ez dira oso deskriptiboak. azaldu duenez, irudiak bikoteka doaz eta biko horiek zerbait iradokiko dute. Azaleko irudiak badu bere bikotea liburuaren barruan. Irakurleak aurkitu beharko du.